ADN.
Λοιπόν, κοιτάξτε το άνθρωπο.
Γεράσιμος κλάδος.
Γεράσιμος κλάδος. Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, όπως ευχαριστεί και το Λύκειο των Ελληνίδων. Η αγαπητή φίλη, κυρία Δώρα Μαρκάτου, με την καθόλου εμπεριστατωμένη σύγησή της, μας ανέβασε στον ουρανό της τέχνης. Εγώ, με όσα θα πω, θα σας κατεβάσω στα γήινα. Η βεβαιότητα πως το έργο κάθε δημιουργού κατανοείται καλύτερα, εκτιμάται δικαιότερα και ερμηνεύεται πιστότερα αν γνωρίζουμε το δημιουργό του, με οδήγησε στην επιλογή του θέματός μου, παρόλο που εγνώρισα ότι οι διαθέσιμες πηγές είναι λιγοστές και μιλούν κυρίως για το έργο του σκλάβου, κάποιες άλλες δυσπρόσιτες, ενώ τα έργα του, τεκμήρια αποδεικτικά για το ταλέντο αλλά και για την προσωπικότητα του δημιουργού τους, είναι εν πολλής άγνωστα, εφόσον δεν έχουν τύχει της δέουσας προσοχής, εκτίμησης, προβολής και αξιοποίησης από τους καθήλυν αρμόδιους, και δεν αναφέρομαι μόνο στην πολιτεία. Στο σημείο αυτό και πριν προχωρήσω, θέλω να ευχαριστήσω την Ειρήνη Μοσχονά, συνέφορο στο Φιλολογικό Λαογραφικό Τμήμα του Λυκείου των Ελληνίδων, η οποία εκπώνησε το PowerPoint που θα παρακολουθήσετε. Παρακάμπτοντας τον κίνδυνο να επαναλάβω πράγματα που περιλαμβάνονται στην εξαίρετη εισήγηση της φίλης κυρίας Μαρκάτου, αναζήτησα άγνωστες πληροφορίες. Ήταν ευχής έργο το ότι μπόρεσα να επισκεφτώ την αδελφή του Γλύπτη, κυρία Ελένη Σκλάβου, στο σπίτι του στα ντομάτα. Με καλοδέχθηκε εκεί όπου και ο σκλάβος είχε ζήσει και όπου πάντα γύριζε κάθε φορά που βρισκόταν στην Ελλάδα. Αντίκρισα εικόνες στον περιβάλλοντα χώρο γεμάτες χρώμα και ομορφιά που και εκείνος είχε δει. Το αχανές γαλάζιο πέρα μακριά, το πράσινο του κάμπου, τα χρώματα των νεκρών φύλων στην αυλή και μέσα τις μικρές νοικοκυρεμένες αρχοντικά κάμαρες, τις φορτωμένες μνήμες. Βασιλέψαμε 2 ώρες με την κουβέντα μέσα από την οποία έμαθα πράγματα απλά και λίγα, σημαντικά όμως στη διαμόρφωση ενός χαρακτήρα, το πλάσιμο μιας ψυχής, το κτίσιμο του αξιακού κώδικα μιας ζωής. Σεπτέμβρη 1927 στα ντομάτα γεννήθηκε το 4ο παιδί του Σταύρου Σκλάβου και της Ναταλίας Τρογιάνου, αδέλφια του, ο Ξενοφώντας, ο Νίκος, η Μαρία, η Έλλη. Η μητέρα Ναταλία πέθανε από πνευμονία, έγκυος 8,5 μηνών. Ο Σταύρος παντρεύτηκε σε δεύτερο γάμο μια όμορφη γυναίκα από το χωριό την Κλιμεντία. Από το γάμο αυτό γεννήθηκαν 5 παιδιά. Έζησαν τα 3. Η κυρία Ελένη, που μας θυμάμαι την παρουσία της, ο Παύλος και η Ευγενία. 8 αδέλφια εν ζωή, συνολικά είχαν χαθεί 4, που μέσα στις πολλές δυσκολίες των καιρών τα μεγάλωσε η Κλιμεντία με αγάπη, όλα σαν δικά της. Η αγάπη την οποία Κλιμεντία, η κυρία Ελένη, χαρακτηρίζει δραστήρια, δουλεύτρα, άξια γυναίκα με μεγάλη καρδιά. Η αγάπη που βίωσε ο ποιητής τα χρόνια αυτά, αργότερα απέβη στα όρια των φιλοσοφικών στοχασμών του, αναγκαία συνθήκη σύνθεσης των ανωμάλων στοιχείων του σύμπαντος σε μία αρμονία που απαιτεί όλο και περισσότερη αγάπη. Ο Γεράσιμος μεγάλωσε με τα αδέλφια του ειρηνικά. Ζωή ήρεμη, μετρημένη, οριοθετημένη από το ρολόι του χρόνου. Δουλειές αγροτικές μαζί με τον πατέρα και τα αδέλφια του και σχολείο. Δημοτικό τέλειωσε στα ντομάτα. Δάσκαλο είχε τον Φωτεινάτο. Γυμνάσιο στις Κεραμιές με διευθυντή τον Μασούρα, γυμναστή τον Ευθυμίου και φιλόλογο τον Βουτσινά. Ήταν καλός μαθητής. Περαιτέρω έρευνα, και χαίρομαι που ήδη η κυρία Μαρκάτου το ζήτησε, στο σχετικό αρχαιακό υλικό θα δώσει σίγουρα διαφωτιστικές πληροφορίες. Όπως, παραδείγματος χάρη, όταν βρέθηκε ο έλεγχος επίδοσης του Αϊστάιν, προέκυψαν πληροφορίες αυτού του τύπου. Η μεγαλοφία εκείνη στα ελληνικά έπαιρνε 1, στα λατινικά 2, στα μαθηματικά το ανώτατο που ήταν 6. Η πολύωρη ενασχόληση με τη γη ολοχρονής, τα χρώματα της αυγής και τα φλογερά του διλινού στο Ιόνιο άφησαν το αποτύπωμά του στη ψυχή του και αργότερα στη ζωγραφική του, όπου η γκάμα των χρωμάτων απηχεί τα χρώματα των εποχών. Τα χρόνια στο νησί και στο χωριό του είναι αυτά που κέντρισαν την ευαισθησία του και εκπαίδευσαν το μάτι του. Έμαθε να βλέπει τις μορφές των κυμάτων σαν ορμάνες στην αμμουδιά και σκάζουν στα βράχια κατατρώγοντάς τα. Εκεί νομίζω είναι. Ισδύοντας στην καρδιά της πέτρας μαζί με το απαστράκτον φως. Πρόσεξε τις πεταλίδες με τους γεωμετρικούς σχηματισμούς στο όστρακό τους. Τις μορφές που χαράζει ο χρόνος στους γέρικους κορμούς των δέντρων. Τελικά, ο γλύπτης χρόνος, με υλικά της φύσης, χάραξε στο υποσυνείδητο του παιδιού και έφηβου τη φλόγα της δημιουργίας με σμήλι που βούτυξε στο άπλετο φως. Σημαντική στιγμή στη ζωή του ήταν όταν με πόνο αποχωρίστηκε τον αδελφό του Ξενοφόντα, που νεαρός έφηβος, νιούτσικος, με συνομήλικούς του πήρε ένα καΐκι και φύγανε στην Ιταλία. Τα χρόνια ήταν δύσκολα. Τότε ο Γεράσιμος, που ήδη είχε δώσει δείγματα ποιητικής γραφής, έγραψε αυτούς τους στίχους. «Σε βλέπαμε που έφευγες πέρα από τους βαρδιάνους και πήγες και ταξίδεψες και έβρικες Ιταλιάνους». Αργότερα, όταν ο γλύπτης πήγε στο Παρίσι, όπου η ζωή του ήταν από κάθε άποψη σκληρή, ο Ξενοφόντας τον βοηθούσε οικονομικά. Ο Γεράσιμος στα 16-17 στο χωριό πάντα έδωσε και τα πρώτα δείγματα σοβαρής κλίσης στην τέχνη. Κάποια φορά, εκεί που φύλαε στο αμπέλι Βιγλάτορας, πήρε κομμάτια από το φυτό αθάνατος και έφτιαξε ένα αεροπλάνο. Φαίνεται πως δεν φύλαε μόνο το αμπέλι. Εξερευνούσε ταυτόχρονα τα ουράνια πλάτη που η θέασή τους ανεπαισθήτως οικοδομούσε στο υποσυνείδητό του την τάση για το πέταγμα. Τούτο το καλλιτεχνικό φανέρωμα σίγουρα προμηνούσε την διακαή επιθυμία του να γίνει αεροπόρος. η απερατοσύνη του ουρανού, οι αχανείς ορίζοντες, το άπειρο φως τραβούσαν την ψυχή του. Έδωσε εξετάσεις στη σχολή Κάρων και κόπηκε για απειροελάχιστο οφθαλμικό πρόβλημα. Αυτή την αποτυχία θα την αισθητοποιήσει αργότερα στο καταπληκτικό έργο Ίκαρος. Στο έργο αυτό, όπου με μοναδική ευρηματικότητα δίνεται η πτώση του Ίκαρου μέσα από την ανέλυξη ανάταση. Κυριαρχεί η έννοια της κατακορύφου που θα χαρακτηρίσει στο εξής τα έργα του. Και έμεινε στο χωριό. Καλοκαίρι, 2 Ιουλίου, στην παραλία της Σαβίθου. Απέναντι το νησάκι Δίας που πανηγύρισε η Παναγιά. Κόσμος στην ακτή. Στην άμμο, με άμμο, ο Γεράσιμος έφτιαξε μια γυναίκα για την οποία μίλησε η κυρία Μαρκάτου, τόσο αληθινή που κάποιοι σαν την είδαν φώναξαν πως μια γυναίκα πνίγηκε. Αυτή που αργότερα την ονόμασαν Πνιγμένη ήταν η αφορμή για να στραφεί στη Σχολή Καλών Τεχνών όπου, όπως ακούσατε ήδη, το 1949 έδωσε εξετάσεις και πέτυχε, αλλά φίτησε για λίγο, γιατί στρατεύτηκε. Ο μόνος από τους κλάβους που στρατεύτηκε. Στρατιώτης στα χιονισμένα τοπία έφτιαχνε γλυπτά με το χιόνι. Απεικόνισε με κλασικίζοντα τρόπο σώματα και μάτια. Γοητευμένος από την αρμονία των έργων της κλασικής αρχαιότητας, δηλώνει ότι είναι Έλληνας που αγαπά την πατρίδα του και εδώ στα χώματά της νιώθει την ανάγκη να γίνει γλύπτης, χωρίς να ξέρει ακόμα τι θα πει τέχνη. Αργότερα, εγκατέλειψε τις κλασικές φόρμες, τα μπούστα, πορτρέτα που ήδη είδατε, αλλά ποτέ τα μάτια, που τα απεικόνισε σε μεγάλες δημιουργίες του, ίσως γιατί ήθελε να μιλήσει για τα δικά του τα μάτια, για τους εθέρες που στερήθηκε, αυτά τα μάτια που αργότερα αντίκρισαν το άσβηστο φως. Γυρίζοντας από το στρατό, με παρέμβαση του Αμίλκα Λιβιζάτου, συνέχισε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών με δάσκαλο τον Μιχάλη Τόμπρο. Η ζωή του στη μεταπολεμική Αθήνα 1950-56 ήταν δύσκολη, όχι όμως άχαρης, και αυτό γιατί ήδη το έργο του έπαιρνε σημαντικές διακρίσεις. Ήταν πια 29 ετών, έτοιμος να ανοίξει για παραπέρα τα φτερά του. Ένας άνδρας ωραίος, ανδροπρεπής, με λαβυρινθώδες βλέμμα, ευπρεπής, σε όλα του σοβαρός, επίστροφος, ανθρώπης, χωρίς πάταλη κοινωνικότητα. Η αδελφή του μου είπε, συχνά εκκλησιαζόταν. Δεν του άρεσε να πηγαίνει σε γλέντια. Τραγουδούσε, ρώτησα. Όχι, ούτε χόρευε. Ήθελε όμως να μπορούσε να τα κάνει και τα δυο. Δεν παντρεύτηκε ποτέ, αλλά λαβώθηκε παντοτινά από την πρώτη του αγάπη. Την έλεγαν Αφροδίτη. Αργότερα αναφέρεται ως Αφροδίτη της Κεφαλονιάς. Την αγάπησε, τον πρόδωσε, πόνεσε. Ποτέ δεν την ξέχασε. Τι να έγινε, για αυτήν έγραψε στίχους αφοσίωσης. Έψαξα κάπου αγάπη μου να γράψω το όνομά σου. Όλα τα γύρω μου χαρτιά γραμμένα, πέτρες και μάρμαρα σπασμένα. Μόνο λευκή και άγραφη ήταν η χαρτιά μου. Σ' έγραψα εκεί αγάπη μου και ουδέποτε θα ζήσεις. Αργότερα στο Παρίσι μπήκε στη ζωή του μία άλλη γυναίκα, η Γερμανίδα ζωγράφος Σνάιντερ, την οποία θα δείτε και στη φωτογραφία μέσα στην έκθεση. θα παντρευόντουσαν, αλλά αυτό ποτέ δεν έγινε. Μετά το θάνατο του γλύπτη, η Σνάιντερ έκανε απόπειρα αυτοκτονίας. Η κυρία Λένη δεν ξέρει τι απέγινε. 1957 λοιπόν, υπότροφος του Ίκη, ο σκλάβος φεύγει για το Παρίσι, την πόλη του Φωτός, όπου συνέχισε τις σπουδές του στην École des Beaux-Arts και στην Ακαδημία Γκράντι Σομιέρ. Στο Παρίσι απέκτησε ένθερμους φίλους και υποστηρικτές του έργου του. Το 1961 κέρδισε το πρώτο βραβείο γλυπτικής και το βραβείο καλλιτεχνών στη δεύτερη Biennale Νέων του Παρισιού. Οι κριτικές διθυραμβικές. Αναγνωρίστηκε ως ο δημιουργός που αναχέτησε την πορεία της παραστατικής τέχνης και άνοιξε δρόμο στην αφαίρεση. Μια αφαίρεση με ρίζες στα βιώματά του μέσα στη φύση, μια αφαίρεση που έκανε την ψυχρή πέτρα να αναδώσει φως. Με το πρώτο τάνισμα των θερών του, ο σκλάβος υψώθηκε στον ουρανό και αποθεώθηκε. 60 γλυπτά, 20 ζωγραφικοί πίνακες, 40 σχέδια και μετάλλια είναι η κληρονομιά του στην ανθρωπότητα. Η Ντόρα Ηλιοπούλου Ρογκάν, στην εξαίρετη εργασία της, γράφει πως σε πεντελικό μάρμαρο αποτύπωσε το μανιφέστο της τέχνης του. Α. Εργαστήρι γλυπτικής. Στη γη ή στο διάστημα, με φως ήλιου, με κεραυνούς, με φωτιά. Αυτοδιευθυνόμενο και τηλεδιευθυνόμενο. Σταθμή τηλεδιευθύνσεως, τηλεκινήσεως, Ολυμπία, Ακρόπολης, Δελφή. Φως η αρχή της δημιουργίας του σύμπαντος. Φως κίνησης, ταχύτης, ίσως φως, διαπλανητικό φως, άπειρες διαστάσεις. Και επιλέγει ήχος αναγνωρίσεως στο διάστημα, σκλάβος. Το κείμενο, κατά την εκτίμησή μου, είναι άκρος σουρεαλιστικό. Πιθανότατα μας ξενίζει. Προπάντων μας προβληματίζει γιατί προδίδει μία ψυχοπνευματική διέγερση που προκαλείται από τις καλλιτεχνικές του αναζητήσεις, την αγωνία του να προλάβει να δώσει το έργο στο οποίο είναι ταγμένος, τις άπειρες δυσκολίες που πολιορκούν τη ζωή του και την απίθμενη μοναξιά της ιδιοφυΐας του. «Στο Παρίσι ήταν μόνος του», λέει η κυρία Ελένη. «Οι φίλοι λίγοι και ξένοι. Στην καθημερινότητά του μόνος και χωρίς χρήματα. Έβρασε πολλές φορές πατάτες με λάδι. Ξύλωνε τα πεζοδρόμια και έπαιρνε πέτρα, κουαρσίτη, για να φτιάξει τα έργα του. Πουλούσε γραμματόσημα. Οι Έλληνες δεν τον στήριξαν. Τον πολέμησαν. Όπως ήδη ακούσατε, αρχικά του είχαν δώσει ένα τελειές σε ισόγειο στη Σιτέ. Αργότερα τον ανέβασαν στον τρίτο όροφο, όπου όμως δεν μπορούσε να ανεβάζει τα υλικά για τα έργα του να τα δουλεύει εκεί. Αναγκαζόταν να δουλεύει σκληρά. Στον ήλιο, στο χιόνι και στη βροχή. Δούλευε πεισματικά. Στο Παρίσι έζησε σαν ασκητής. Η γλύπτρια Μαρία Βασιλάτου γράφει τα εξής. Παίζανε οι αρμόδιοι με το σκλάβο. Οι Έλληνες δεν τους υπαραστάθηκαν όσο έπρεπε και επιλέξει σημειώνει. Αδιάλακτος και απομονωμένος ο σκλάβος πέφτει από το παράθυρο του τρίτου πατώματος. Τραυματισμένος βαριά, σώθηκε εκείνη τη φορά. Τα λόγια της γλύπτριας, που με σεβασμό, όπως προκύπτει από τα κείμενά της, περιέβαλε το σκλάβο, μας προβληματίζουν. Σώθηκε εκείνη τη φορά. Δικαιούμαστε άραγε να υποθέσουμε ότι κάποια άλλη φορά δεν σώθηκε. Όσο λοιπόν είναι σίγουρο ότι τα χρόνια στο Παρίσι ήταν περίοδος μεγάλων δυσκολιών, άλλο τόσο είναι βέβαιο ότι ο σκλάβος με τα έργα του εκείνης της περίοδου χώρισε στα δύο την τέχνη. Στην τέχνη πριν και στην τέχνη μετά τον σκλάβο. Γράφει σχετικά ο ίδιος από εσωτερική ανάγκη. Με την πάροδο του χρόνου οι αναζητήσεις μου έφτασαν από τον πραγματικό στον ιδιατό και ψυχικό κόσμο. Έγινε ακλόνητη πεποίθησή μου ότι η τέχνη είναι ψυχική εκδήλωση, μία ανάγκη του δημιουργού της. Μπορεί να είναι αυτόνομη, μπορεί να δανείζεται από το εξωτερικό περιβάλλον στοιχεία αληθινά και αιώνια, όπως είναι το φως, η κίνηση και ο ήχος. Όταν έφτιαξε το έργο «Δελφικό φως» που το είδατε, το μεταξύ άλλων γράφει «Αρχή του σύμπαντος το φως, φως, ταχύτητα, κίνηση, χρόνος, άπειρο, χάος, δημιουργία, ρυθμός. Η ψυχή είναι φως». Ο σκλάβος έβλεπε το κάθε γλυπτό του, τη μορφή που συνελάμβανε εντός του, μέσα στο καθολικά εννοημένο χώρο του φωτός. Για το σκλάβο κάθε δημιούργημα ενήχε φως και εκείνος με τα μέσα που διέθετε σκάλισε την πέτρα, το μάρμαρο, το γρανίτι, τον πορφυρίτη, τον χαλαζίτη ώσπου το εσωτερικό εκείνο φως φανερωθεί και ενωθεί με το γύρο φως. Φως μέσα στο συμπαντικό φως. Δουλεύοντας τα γλυπτά του, εφήρμοσε τέτοιους τεχνικούς και αισθητικούς χειρισμούς που έκανε το γλυπτό να έχει ενέργεια, να έχει ζωή. Τα έργα του, ως σαν ένσωα, ενσωματώνονται με το χώρο και το φως σε μια πρωτοφανέρωτη στο χώρο της τέχνης αρμονία. Ταυτόχρονα γίνονται μέσον φανερώματος της ιδέας. Εύλογα διερωτάτε κανείς τι ήταν αυτό που έκανε το σκλάβο σε μία μεταβατική στιγμή της ζωής του να δει τόσο φως μέσα στην ανόργανη ύλη και να βουληθεί να το ελευθερώσει. Ποιος σεισμός συγκλώνησε την ψυχή του, ποιες εμπειρίες ζωής, ποια βιώματα. Να ήταν ο διαρκής πόνος μιας εγκατάληψης. Να ήταν όταν γύριζε στους δρόμους του Παρισιού ψάχνοντας κάποια πέτρα. Να ήταν όταν απελπισμένος και θυμωμένος δούλευε με πείσμα σε άπλιες συνθήκες. Να ήταν όταν πούλαγε διάφορα για να ζήσει. Να ήταν όταν πληγωμένος από τους ανθρώπους, τις δυσκολίες και τα εμπόδια που του έβαζαν κλεινόταν στην υπερήφανη σιωπή του. Πότε ήταν? Ίσως το σύνολο των βιωμάτων του σε συνδυασμό με ερωτήματα θεολογικού χαρακτήρα για την αρχή του παντός και των θεολογικών του πιθανότατα αναζητήσεων τον οδήγησαν στο φως. Ας θυμηθούμε. Κεφάλαιο γενέσεως Α. Και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως και γένε το φως και είδε ο Θεός ότι το φως καλών. Σε αυτό το φως το συμβατικό, το πρωταρχικό, με έρωτα θεϊκό στράφηκε ο σκλάβος και του έγινε κίνητρο, ανάγκη και τελικά αισθητικό αποτύπωμα σε ένα χώρο όπου ήδη φαινόταν να έχουν όλα υποθεί. Ο σκλάβος με τη σμήλη του, πραγματικός ιερουργός ποιητής, στο τέβενος της τέχνης έφερε σε αυτήν μια μοναδικής έντασης ανανεωτική πνοή. Και το έκανε αυτό όλα τα χρόνια, όπως λέει η αδελφή του, δοσμένος με πάθος που τον έφερε σε μια κατάσταση καλλιτεχνικής έκστασης και τον τονούσε με μια υπερένταση δημιουργική καθώς δούλευε την ιδέα του πάντα με το αίσθημα πως δεν του έφτανε ο χρόνος για τα πολλά που έπρεπε να κάνει. Όταν ρώτησα την κυρία Ελένη σχετικά με το χαρακτήρα του, τις ιδέες του, την ιδιαίτερη πνευματικότητα των έργων του αδελφού της και άλλα πολλά, μου είπε τα λόγια της. Ένιωθα πως ήταν έντονο το μεταφυσικό στοιχείο στο χαρακτήρα του, αλλά δεν του έλεγα τίποτα. ένιωθα σαν κατώτερη. Συχνά ήταν αφηρημένος, όπως όλοι οι καλλιτέχνες. Ήταν άνθρωπος σημαντικός, μεγάλος. Ήταν εξίσου μεγάλος καλλιτέχνης. Δεν μπορώ να πω τι περισσότερο από τα δυο ήταν. Ιδιαίτερα ευαίσθητος. Ήταν πρακτικός, αλλά και ρομαντικός. Ιδεολόγος, αλτρουιστής, ελεητικός. Σκεφτόταν πώς θα βοηθήσει τους άλλους. Είχε για όλους αγάπη. Ήταν ευγνώμων για ό,τι του δινόταν. Σαν πέθανε η μάνα που τον είχε φροντίσει, από τη λύπη του έπιασε δυνατά τα μαλλιά και θα ξερίζωσε. Ήταν άτυχος, γιατί πέθανε ο Καρατζάς που ήθελε να δημιουργήσει μουσείο σκλάβου. Ήταν άτυχος, γιατί δεν έζησε να κάνει πράξη τα όνειρά του, να φτιάξει στο κτήμα μας στην Άβυθο ένα ατελιέ, όπως το ήθελε. Θυμόταν όλους, θυμόταν τις ρίζες του, ήταν με όλους δεμένος. Κάθε που ερχόταν στην Αθήνα, ερχόταν και στο χωριό. Σαν πέθανε ο πατέρας, έλειπε μακριά. Την άλλη χρονιά που ήρθε, τον υποδέχτηκε ο Τόσκα, το αγαπημένο σκυλί. Πολύ ευαίσθητος. Το θάνατό του τον είχα μάθει από το Ζερβό μέσω της Δώρας Στράτου, φίλης κοινής. Το ατελιέ του, αυτό στο οποίο πέθανε, το αγόρασε ο αδελφός μας ο Νίκος με θυσίες. Το κράτησε ως το 2008, οπότε πουλήθηκε. Τα έργα μεταφέρθηκαν στην Αθήνα. Όσο ζούσε, δεν πήγα στο Παρίσι. Πήγα ένα χρόνο μετά το θάνατό του. Στο ατελιέ που πέθανε υπήρχε ακόμα το αίμα του. Το μάζεψα, το έχω στο σπίτι. Κυρίες και κύριοι, ο θάνατος του Γλύπτη ήταν ευνίδιος και εντυπωσιακός. Η ζωή επεφύλαξε το πιο προσδόκητο τέλος σε αυτόν που ποτέ δεν άφηνε το έργο του στο παιχνίδι της τύχης και της παραδοξότητας. 28 Ιανουαρίου του 1967. Το περίφημο Γλυπτό, η φίλη που δεν έμενε, μοιραία, τον καταπλάκωσε. Το γεγονός συντελέστηκε στο εργαστήρι του, μέσα στο σκοτάδι. Κάποτε ο ίδιος είχε πει, «Ποτίζεις με αίμα το εργαστήριο, Θεέ, γιατί να με υποβάλεις σε τέτοιο μαρτύριο?» Την ημέρα που χτυπήθηκε από τη γυναίκα που δεν έμενε, έργο υπερμέγεθες, ύψους 2,35 και βάση με διαστάσεις 35x22 cm, είχε τελειώσει το τελευταίο έργο του, η τελευταία ενόραση. Για το έργο αυτό, το τελευταία ενόραση είχε γράψει. «Κι αν μένεις μέσα στο σκοτάδι, γράψε με τα μάτια της ψυχής». Ο σκλάβος χάθηκε στο σκοτάδι, απρόσμενα και αδόκητα. Όταν ρωτήθηκε για το θάνατο αυτό ο αδελφός του Νίκος, απήντησε μονολεκτικά, μυστήριο. Το μυστήριο αυτό βεβαίως δεν θα διαλευκάνουμε απόψε. Παραθέτουμε μόνο ένα ποίημα που έγραψε ο Αργύρης Αργυρίου και το αφιέρωσε στο Γλύπτη. «Τη φίλη που δεν έμενε την παρεξήγησες και την πλήγωσες βαθιά, σμιλεύοντας σε γρανίτη την υποψία της άρνησής της. Την ταξίδεψε στο μέλλον με θαμμένη τη φλόγα της καρδιάς, και οι γυναίκες όσο πιο πολύ αγαπούν, τόσο πιο πολύ πληγώνονται και τιμωρούν. Αυτό αγνώρισες, Γεράσιμε σκλάβε, και ήταν η μοιραία λεπτομέρεια. Από τότε, τυλιγμένη αναγκαστικά στο γρανιτένιο μανδύα της Οδύνης, σε περίμενε στο σκοτάδι κάποια συγκυρίας για να σκοντάψεις πάνω της και να πεθάνεις συντριμμένος από το βάρος της άδικης ποινής. Τώρα, κόσμος πολύς το ξέρει, πως πετάς στους ουρανούς της δόξας και στο πτερό σου είναι τρυπωμένη από θεούς και από θνητούς συγχωρεμένη η φίλη που ήθελε πολύ σε αυτή τη γη. Τη γη είναι η ζωή, κοντά σου πάντοτε να μένει». Διαπιστώσεις και ερωτήματα από το ποίημα. Αν στο ποίημα αυτό ο ποιητής κυριολεκτεί, τότε μπορούμε να δεχτούμε ότι εκμεύονται πληροφορίες για τον σκλάβο και τη γυναίκα που δεν έμενε. Οι δυο τους φαίνονται περιπλεγμένοι στον ιστό μιας τραγικής παρεξήγησης που οδήγησε τη γυναίκα στην απομάκρυνση και την επιθυμία της εκδίκησης και εκείνον στην πικρή εγκατάλειψη. Ερωτηματικά. Να δεχτούμε πρώτον την άποψη του αργυρίου ότι μια μοιραία λεπτομέρεια η επιθυμία της εκδίκησης ξέφυγε του γλύπτη. 2. Να υποθέσουμε ότι ο αργυρίου γνώριζε τη γυναίκα και κάποια σχετική ιστορία. 3. Τι έκανε αυτή η γυναίκα που τελικά συγχωρέθηκε και ακολούθησε αυτόν που της είχε επιβάλει την άδικη ποινή στην αιωνιότητα. Και αν είναι υπαρκτή, τι απέγινε, πραγματικά μυστήριο για τους ερευνητές. Κυρίες και κύριοι, μένουν πολλά να μάθουμε για τον γεράσιμο σκλάβο, εκείνον που η φίλη που δεν έμενε του έκλεισε τα μάτια πριν ακριβώς 50 χρόνια. Σε επιστολή στα αδέλφια του αναρωτιόταν αν θα προλάβαινε να εκτελέσει τα σχέδιά του που ήταν τόσο πολλά σε σύγκριση με τη ζωή που αναλογικά ήταν τόσο μικρή. Σε σημειώσεις του 59 πριν φύγει για το Παρίσι έγραφε σχεδόν προφητικά. «Πρέπει να τρέξεις γιατί το φως είναι λίγο και θα τελειώσει. Και όταν η λαμπάδα σου σβήσει να συνεχίσεις μέχρι το τέρμα. Θα στην ανάψει ο Θεός». Η ζωή του σκλάβου ήταν σύντομη. Μα σίγουρα η λαμπάδα του αναμένει από το Θεό φωτίζει και θα φωτίζει το τέμενος της τέχνης. Συνοπτικά και επιλογικά. Ο Γεράσιμος Σκλάβος, πραγματικός δημιουργός, δημιούργησε κάτω από μία βασανιστική ανάγκη για έκφραση. Με την ψυχή πειρακτωμένη στο καμίνι της έμπνευσης, άγγιξε τα όρια του θεϊκού και ασίδαστα αναζήτησε τρόπους να μιλήσει γι' αυτό, να δείξει αυτό, να αποκαλύψει αυτό που την κρατούσε άγρυπνη σε μία ασίδαστη εγρήγορση. Ο Γεράσιμος Σκλάβος άγγιξε τα όρια του σύμπαντος και ξεπέρασε τους κανόνες, τη συμβατικότητα των ανθρωπίνων, την πεπατημένη της τέχνης οδό. Είναι αλήθεια ότι κανείς ποτέ δεν μπορεί να προσδιορίσει τα όρια του μέτρου. Ως εδώ αυτό, από εδώ και πέρα το άλλο. Όλοι οι μεγάλοι, οι ξεχωριστοί δημιουργοί ποτέ δεν μπόρεσαν να προσδιοριστούν με τα συμβατικά μέτρα. Γιατί δεν υπάρχουν όρια ανάμεσα σε εκείνο που θεωρούμε φυσικό και σε εκείνο που υπερβαίνει το μέτρο. Δεν ξέρουμε πού αρχίζει και πού το καθένα τελειώνει. Δεν ξέρουμε παραδείγματος χάρη πότε ένας είναι απλός ασκητής της τέχνης και πότε αρχίζει να γίνεται λαμπάδα φλεγόμενη μπροστά στο άδειτο του υπερβατικού, μπροστά στο Θεό. Ο Γεράσιμος Σκλάβος μια λαμπάδα ήταν, ένα φως. Η ψυχή του βουτήχτηκε στο φως και έδωσε φως.